Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 փետրվարի 22-ն է։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն այցելում է Հայաստան։ Ինչ լիազորություններ ունեն ներքին հանդում տեղակայված ռուսաստանցի զինծառայողները։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը խոսել է սահմանազատման գործընթացի և քարտեզների մասին։ Մեր ստուդիայի հյուրը նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանն է։ Ինչու Ռուսաստանում ձերբակալեցին ապահազատեցին հայի դաժան սպանության համար մեղադրվող ադրբեջանցուն, կարմիր խաչի սկանդալները, ռուս-ուկրաինական պատերազմ այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգները կոչանում Երևանին և Բաքվին պայմանավորվածություններ ձեռք բերել խաղաղության պայմանագրին վերաբերող այն մի քանի հարցերի շուրջ, որոնք դեռ համաձայնեցված չեն, անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Խաղաղության պայմանագրի սկզբունքային հարցերը դեռ համաձայնեցված չեն, ազատության հարցի մի պատասխան այսօր հայտարարել է փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը, նա սակայն չի հստակեցրել, թե հատկապես որ հարցերի մասին է խոսքը։ Հայաստանը այցելում ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն, այս մասին նախարարը հայտնել է ֆրանսիական RTL ռադիոկայանի եթերում, սա ֆրանսիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի երբևիցե Հայաստան կատարած առաջին այցն է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դատապարտել է ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի երեկվա հայտարարությունները, որոնցով նա պաշտոնական Բաքվին կոչեր արել ապահովել արցախայության մեջբերում արագ, անարգել և անվտանգ վերադարձը սեփական օջախներ։ Բացարձակապես տեղի ինչ է, որ ֆրանսիական կողմը խոսում է ադրբեջանական տարածքները սեփական կամքով և առանց բռնության կիրառման լքած հայերի իրավունքների և անվտանգության մասին, նշում է ադրբեջանական կողմը։ Նախորդին Մոսկվայի օդանավակայաններից մեկում Հայաստանի պահանջով ձերբակալված ադրբեջանի քաղաքացի Քամիլ Զեյնալին անցած գիշեր վերադարձել է Բաքու։ Հայ իրավապահները Զեյնալին մեղադրում են 2020 թվականի հոկտեմբերին Հադրութի երկու բնակիչների սպանությանը մասնակցելու մեջ։ Ադրբեջանը պատրաստվում է Պակիստանում արտադրված JF-17 C-block մագնիշի կործանիչ ներգնել, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով պակիստանյան մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները։ Դրանց համաձայն գործարքի ընդհանուր արժեքը կարող է հասնել $1.6 միլիարդ դոլարի։ Ադրբեջանը պակիստանյան օդանավերի ձեռքբերման նպատակ ունի հրաժարվել իր զինանոցում եղած MiG-29-ներից, տեղեկացնում է Թուրանը։ Ալեքսեյ Նավալնու մահից հետո ռուսաստանյան հասարակությունը վհատվելու իրավունք չունի, այսօր Կալանավայրից հեռակապով դիմելով իր գործի բողոքարկման նվիրված հերթական լսումների մասնակիցներին հայտարարել է ռուսաստանցի ինդիմադիր պետական դավաճանության հոդվածով 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վլադիմիր Կարամուրզան. «Եթե հուսահատության զգացումը պատի մեզ, դա կլինի այն, ինչ ցանկանում են իշխանությունները», հայտարարել է նա։ Միացյալ Նահանգների նախագահի Գրեհիկ հայտարարությունները մեծագույն հայտարարություն են հենց իր երկրի համար, մեկնաբաներով Ջոզեֆ Բայդենի վերջին հայտարարությունները այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Իշեցնեմ, չորեքշաբթի երեկոյան կայացած նախընտրական հանրահավաքներից մեկի ժամանակ Բայդենը Ռուսաստանի նախագահին անվանել էր մեջբերում խելագար Պորնիկի վաստակ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրի խորհրդարանը ներկայացրել ժամկետային զինծառայողների զորացրման մասին օրինագիծը, դրա համաձայն այն զինծառայողները, որոնք ժամկետային զինծառայության մեջ էին պատերազմի մեկնարկի պահին և այդպես էլ չէին զորացրվել, առաջիկայում կարող են տուն վերադառնալ։ Ռուսաստանի նախկին նախագահ, Հանրապետության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չի բացառում, որ Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությունների ընթացքում ռուսական զորքերը կարող են նոր հարձակում ձեռնարկել Կիևի ուղությամբ, այս մասին Մեդվեդևը հայտարարել է ռուսաստանյան մի շարք լրատվամիջոցների հետ զրույցում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքվում վերստին հնչեցնում են Ֆրանսիայի հասցեին սուր հայտարարություններ։ Պատճառը երեկվա միջոցառումն է Փարիզում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը, Միսակ Մանուշյանին և ֆրանսական դիմադրության մյուս հերոսներին մեծ արելու արարողությունը և նախագահ Էմանուել Մակրոնի ուղերձը։ Մինչդեռ հայ-ֆրանսիական համագործակցության շրջանակներում ՆԱՏՕ-ի անդամ ու միջուկային տերություն այդ երկրի պաշտպանության նախարարը այցելում է Հայաստան։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանա-ֆրանսիական լարված հարաբերությունների ֆոնին այսօր Երևանը ուղևորվում ոչ միայն Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը, այլև ֆրանսիական զինամթերքը։ Տեղեկությունը հաղորդած Ֆիգարոն մասնավորապես գրել է մինչև 250 կիլոմետր հեռավորության վրա ինքնաթիռներ հայտնաբերող 3 ռադարների, նաև գիշերային տեսողության հեռադիտակների մատակարարման մասին։ Ըստ նույն աղբյուրի, ֆրանսիական կողմը նաև Լեռնային մարտական պատրաստության եռափուլ դասընթացներ կանցկացնի հայկական բանակում։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին պայմանագրեր են ստորագրել անցած տարվա հոկտեմբերին։ Դրանցով Ֆրանսիան Հայաստանին պետք է ռադարներ և հրթիռներ տրամադրի խորհրդատվություն բանակի բարեփոխումների հարցում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը սպառազինության մատակարարման վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվություն չի տալիս։ Ֆրանսիական սենատի բյուջեում անցած տարեվերջին նաև Բաստիոն զրահամեքենաների մատակարարման մասին տեղեկություն կար, բայց պարզ չէ, դրանք արդեն Հայաստանում են թե ոչ։
On a amené tout à l'heure avec une délégation importante.
Իր այցի մասին անձամբ նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն է պատմել ֆրանսիական RTL-ի եթերում։ Այցը ըստ ֆրանսական աղբյուրների երկօրյա է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ նրա հանդիպումը ըստ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի տեղի կունենա վաղը։ Հենց 3 Բաքուն Ֆրանսիայի քաղաքականությունը նենգ որակեց։ Մինչ Ադրբեջանը այս համագործակցությանը շատ ցավոտ է արձագանքում, Փարիզին մեղադրելով տարածաշրջանը ապակայունացնելու մեջ ֆրանսացի պաշտոնյան հայտարարում է, իրենք իրավիճակը լարելու նպատակ չունեն, Հայաստանին վաճառվող զինամթերքը պաշտպանական է, բայց չեն բացառում հնարավոր նոր էսկալացիան։
Հայաստանն անվտանգային լուրջ մարտահրավերներ ունի, որոնք վերաբերում են ինքնիշխանությանը, սահմանների պաշտպանությանը, կապված Ադրբեջանից հնարավոր կամ բխող սպառնալիքների հետ։ Ներկայումս կա շարունակվող գործընթաց, սակայն մեր պատասխանատվությունն է, որպեսզի Հայաստանը պարզապես ապահովի զսպող և պաշտպանողական կեցվածք։ Մեր առաջարկը զուտ պաշտպանական է, թե ինչպես գործնականում թույլ տալ Երևանին ունենալ երկիր երկինք պաշտպանական համալիրներ, եթե երբևէ հարցակում լինի մայրաքաղաքի վրա, ինչպես կարելի է մատակարարել զրահամեքենաներ, որպեսզի հայ զինվորները վտանգի չենթարկվեն։
Հայաստանը ձգտում է ունենա ոչ մեկ աղբյուրի ձեռքբերելիք սպառազինություն, շատ որակյալ, շատ արդիական, և դրան համապատասխան նաև կրթական ծրագրեր, որոնք մենք պետք է փնտրենք և նախկին մեր գործընկերների կառավարման միջավայրում, և նաև նոր ձեռքբերված մեր գործընկերների։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն առաջին անգամ է Հայաստան այցելելու, իսկ հնարավոր է այցի ընթացքում ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր պայմանագիր էլ կնքվի։
Չեմ կարող ասել, պաշտպանության նախարարի այս ընդդարումով կարևոր է նրանով, որ ոչ միայն զրույցները եղել են Ֆրանսիայում, զրույցները կշարունակվեն Հայաստանում, և բնականաբար զրույցների արդյունքում կծնվի գոնե հոկտեմբեր ամսին 23 թվականի արձանագրած այս 3 ուղություններով, և գուցե զարգանա կծնվի 4-5 ուղությունները, որոնք կունենան փակ և բաց մասեր, կսպասենք վաղվա հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսներին, որտեղ այն ինչ որ հնարավոր է, երկու պաշտպանության նախարարները, եթե գտնեն հարմար, ուրեմն հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Որ Ֆրանսիան միշտ պատրաստական է այս կետերով մեր պաշտպանական գերատեսչության հետ ունենա ներառական աշխատանք կազմակերպի, բանակի վերափոխելու հարցում իրենք ցանկություն ունեն մեզ ուսուցում երկրորդ կետ։ 3 հիմնական կետը՝ ցամաքային հակաօդային պաշտպանության ուժեղացում, պաշտպանական բնույթ։
Քոչարյանն ասում էր, բանակում կա կառավարման հմտություններով օժտված սպայակազմի արագ պատրաստման խնդիր, իսկ ուսուցումը Հայաստանում թե Ֆրանսիայում կանցկացվի։
Կլինեն ձևաչափեր, որ մասնագետները կդասավանդեն թե Վազգեն Սարգսյան ակադեմիայում, և բնականաբար կլինեն նաև Հայաստանի սահմանից դուրս ուսուցման հնարավորություններ։ Մենք այդպիսի հնարավորություն ունեցել ենք նախկինում, և հիմա էլ ունենք Հունաստանում և այլ երկրներում ևս։
Անդրանիկ Քոչարյանը տեղեկացրեց, բացի պաշտպանության նախարարից, պատվիրակության կազմում Ֆրանսիայի սենատի անդամներ կլինեն, նրանց տվում պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահը, ազգային ժողովում վաղը նրանց հետ հանդիպում կլինի։
Բոլորը մարդիկ են, որոնք նաև մոտ են եղել հայկական հարցին, դա լինի ցեղասպանությանը վերաբերվող, Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերվող։
Ըստ Պոլիտիկոյի, Հայաստան ժամանող պատվիրակության կազմում նաև Երևանին մատակարարվող զինամթերք արտադրող ընկերությունների ներկայացուցիչներ կլինեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ս Սյունիքի մարզ Կապանի համայնք գյուղ ներքին հանդ, որտեղ վերջերս արյունալի միջադեպ էր։ Այս սահմանամերձ բնակավայրում հայերից զատ կան նաև ռուսաստանցի զինծառայողներ, որոնց գործողությունները մերթ քննադատության են արժանանում։ Ոչ հստակ է նաև նրանց կարգավիճակն ու առաքելությունների շրջանակը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ներքին հանդի հայկական դիրքերում ռուսական ներկայություն չկա, որ կարողանային կանխել կամ չկանխել ադրբեջանական հարձակումը։ Ազատությանը զրույցում պնդեց Կապանից ընտրված իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանը, շեշտելով, որ փետրվարի 13-ին, երբ տեղի ունեցան արյունալի բախումներ, դիրքերում ծառայություն էին իրականացնում ԵԿՄ կամավորները։ Մինչդեռ 3 անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասել էր, թե ռուսական կողմն է այնտեղ ներկա, բայց չի կանխել արյունալի բախումը։
Ներքին հանդում վերջին միջադեպը, որը եղել է, Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը այդտեղ հասանելիություն չունի եւ միայն Ռուսաստան այդտեղ հասանելիություն ունի եւ Ռուսաստան ներկա է այնտեղ եւ Ռուսաստանը չի կարողացել կանխել միջադեպը։
Նախ ասեմ, որ ես տեղյակ չեմ, ինչ իրավական պայմանագիր կա սահմանը վերահսկողությունը ռուսական կողմին հանձնելու, բայց փաստացի հողի վրա սահմանը հսկում են հայկական զինված ուժերը, այդ օրին հսկում են երկրապահ կամավորականները։ Ռուսական ներկայություն գյուղում եւ դիրքերում չկա, վերևի հատվածում ճակատեն ծավ ճանապարհի վրա դեպի ներքին հանդ իջնող կա ուղեկալ ռուսական, անկեղծ ասած իրանք ներկայություն չունեն դիրքերում կոնկրետ, որ կարանային կանխեին կամ չկանխեին։
Իրավական ինչ հիմքով եւ ինչ մանդատով են ռուսական ուժերը տեղակայված ներքին հանդ տանող ճանապարհին, հայտնի չէ։ Ազատությունն այսօր հարցում է ուղարկել անվտանգության խորհրդի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանին, ավելի վաղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, առայժմ պատասխան չենք ստացել։ Այն որ ռուսները ներքին հանդում խնդիրներ են հարուցում Եվրամիության դիտորդների համար, խոչընդոտելով նրանց մտքը հենց այդ համայնք, երեք հայտարարեց Եվրամիության առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը։
Մեր առաքելությունը կարող է այցելել Հայաստանի ամբողջ տարածք, բացառությամբ ներքին հանդի, որը ՖՍԲ-ի պատասխանատվության գոտում է։ Մենք Հայաստանի հյուրերի կարգավիճակում ենք, ըստ այդմ էլ նաև Հայաստանը պետք է զբաղվի այդ հարցով, որովհետև մենք ուղղակի շփումներ չունենք ռուսական կողմի հետ։ Ընդ որում խնդիրը բացառապես ներքին հանդում է, այլ վայրերում, որտեղ հանդիպում ենք ռուսական ուժերի, նման խնդիրներ չկան։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեկ նույնպես հաստատեց, խնդիր կա եւ այն հասցեագրելու են, թե ում են հասցեագրելու եւ կոնկրետ ինչ է դա նշանակում, Պաշտոնյան չմանրամասնեց։ Նաեւ չհստակեցրեց, թե ինչու են ռուս զինվորականները Եվրամիության դիտորդների մուտքը խոչընդոտում հենց ներքին հանդ։
Մենք տեղյակ ենք այդ խնդրի մասին եւ փորձելու ենք հասցեագրել այդ խնդիրը։
Կապանցի պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանն ասաց, որ ներքին հանդ մտնող ճանապարհին ռուսները ուղեկալ են դրել դեռևս 2021 թվականի նոեմբերին, այն մեկ բաց է լինում, մեկ փակ։ Ինքները լսել խոչընդոտների մասին ու թեև հաճախ է այցելում գյուղ, բայց անձամբ դրանց չի բախվել։
Ստուգում են փաստաթղթեր, օրինակ ռուսները։
Ոչ։ Դե ամեն դեպքում քաղաքացիներին չեն ստուգում։ Ես գնացել եմ, Երևանից են հյուրեր եկել, գյուղացիներն են մտնում դուրս գալիս, ոչ մեկին չեն ստուգում։ Նույնիսկ ուղեկալի այդ փակոցը շատ ժամանակ փակված չի լինում, դեպի վերև բարձրացած է լինում։ Այսինքն իրանք խնդիր չունեն, կարող է իրանց հրաման ստանալու դեպքում որոշ դեպքերում փակեն, բայց մեծամասն բաց է լինում եւ փաստաթուղթ բան այդպեսի բան չկա ստուգում։
Իսկ մեծ է նրանց ներկայությունը այնտեղ, թե փոքրիկ։
Մեծ չի ամեն դեպքում շատ, ուղեկալում չի կարող մեծ ներկայություն լինի։
Սյունեցի պատգամավորը հարց է բարձրացնում, ինչ իմաստ ունի ռուսների ներկայությունը ներքին հանդ տանող ճանապարհին, եթե նույնիսկ դիտորդի կարգավիճակով նրանց չի հաջողվում կանխել բախումները։
Ձեր կարծիքով, եթե այնտեղ եվրոպացի դիտորդները լինեն, անվտանգությունը կբարձրանա այդ հատվածում, ինչ եք կարծում։
Կարծում եմ, այո, կբարձրանա, քանի որ եթե փաստերը արձանագրենք, եվրոպական դիտորդները որ կետերում որ եղել են, անկեղծ ընդունենք, որ բախումներ կամ չեն եղել կամ աննշան են եղել։ Եվ երկրորդը, եթե կան ռուսական նու կարելի ասել դիտորդներ, հա, եթե իրանք այսպես ասած տենց ներկայություն չունեն զինված, որպեսզի բախումները կանխարգել են կասեսնեն, այսինքն չի աշխատում իրանց գործոնը այնտեղ, իմաստը որն է այդտեղ գտնվելու, եթե շարունակելու են կարակել եւ բախումներ ալինելու։
Արդյոք Հայաստանի կառավարությունը քննարկում է ռուս զինվորականներին ներքին հանդից դուրս բերելու հարցը։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն ազատության այս հարցին այդպես էլ ուղիղ պատասխան չտվեց, նշելով միայն, որ եթե լինեն նոր զարգացումներ, ապա բոլորին կտեղեկացնեն այդ մասին։ Փոխարդ գործնախարարը նաև չպարզաբանեց, թե իրավական ինչ հիմքով են ռուսները թույլատրում կամ արգելում Եվրամիության դիտորդների մուտքը Հայաստանի այս կամ այն համայնք.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանից կարող եմ ասել, որ որոշումները պետք է կայացվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից եւ համապատասխան գերատեսչությունների կողմից։ Իսկ եթե այս առումով եղել են գործողություններ, որոնք դրան հակասում են, ապա համարժեք պատասխան պիտի ստանան։
Դիվանագետն այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք այս պահին Հայաստանի կառավարությունը հետաքննում է ներքին հանդում ռուս զինծառայողների գործողությունների օրինաչափությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ով Հայաստանի կառավարության կողմից մասնակցում է սահմանազատման, սահմանագծման, ինչպես նաև տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, այսօր խոսել է քարտեզների մասին, նշելով, որ հարևանների հետ քննարկումներում սեղանին պետք է դրվեն բացառապես մասնագիտորեն կազմված, իրավաբանորեն ճանաչված տեղագրական քարտեզներ։ Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Առայժմ հստակ ժամկետ չկա, թե երբ կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերը սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի ձևաչափով։ Օրեր առաջ Մյունխենում վարչապետներ տեղեկացրել, որ Ալիևի հետ հանդիպմանը պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքը և խաղաղության պայմանագրի, և սահմանազատման հարցերի շուրջ։
Ամսաթիվ պայմանավորված չունենք հաջորդ հանդիպման հետ կապված։
Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի նախագահությամբ հանձնաժողովի վերջին 6-րդ նիստը կայացել էր հունվարի վերջին հայ-ադրբեջանական սահմանի Իջևան-Ղազախ հատվածում։ Հանդիպումից հետո կողմերը սակավախոս էին և ոչինչ չհայտնեցին բանակցությունների մանրամասներից։ Այսօր Գրիգորյանից հետաքրքրվեցինք, ի վերջո հաջողվել է պայմանավորվածության գալ, թե որ թվականի քարտեզներով են պատրաստվում առաջ շարժվել սահմանազատման գործընթացում։
Նախ քարտեզ ասելիս մենք պետք է հասկանանք, որ խոսք պետք է գնա բացառապես տոպոգրաֆիկ քարտեզների մաս, որոնք պրոֆեսիոնալ քարտեզներ են, որովհետև շատ դեպքեր շատ մարդիկ սխեմատիկ քարտեզները, մեթոդական քարտեզները քաշփոտում են տոպոգրաֆիկ քարտեզների հետ։ Իրականության մեջ դելիմիտացիայի գործընթացը միայն քարտեզների հետ աշխատանք չէ։ Դելիմիտացիայի գործընթացը դա նախ եւ առաջ իրավական հիմքի եւ հենքի բացահայտումն է, որի վրա կազմվել է այս կամ այն քարտեզը։
Ավելի վաղ Երևանը չի թաքցրել, որ կողմերը դեռ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել քարտեզների հարցում։ Գրիգորյանին հարցրինք, արդյոք հստակ է քարտեզների իրավական հենքը, ինչն նա հիշատակեց այսօր վաճեպազրույցում։
Իրավական հենքի հետ կապված ես կարծում եմ արձանագրված բարձր մակարդակի պայմանավորվածություններ կան, մասնավորապես Պրահայի եւ Սոչի, որտեղ հստակ հղում կա Ալմատիի հռչակագրի վրա, և դա նշանակում է, որ մենք պետք է գործ ունենանք իդենտիֆիկացիայի 91 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ վերարտադրելու սահմանի գիծը, վերարտադրելու գործընթացի հետ։
Իր վերջին հունվարյան ծավալուն հարցազրույցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել էր, թե մեջբերեմ առաջին հանրապետության, ինչպես նաև խորհրդային միության տարիներին ադրբեջանական հողերը խլվել ու նվիրվել են Հայաստանին, ապա պնդել էր, թե կամ սահմանազատման հարցերում հիմքում որևէ քարտեզ պետք է չլինի, կամ հիմք ընդունվի 20-րդ դարաշրջանի սկզբի քարտեզները, հայտարարելով, թե այսօրվա հայ-ադրբեջանական սահմանն էլ պայմանական բնույթ ունի։ Հայաստանի փոխվարչապետից հետաքրքրվեցինք, արդյոք նաև սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքներում է Բաքուն փորձում հետ կանգնել Պրահայի և Սոչի հայտարարություններից տարածքային ամբողջականության ու սահմանների ճանաչման մասին։
Նախ այդ հանձնաժողովը այն հարթակը չի, որտեղ այդ բնույթի քաղաքական դրսևորումներ տեղի ունենում, դա շատ ավելի շատ աշխատանքային հարթ է։
Փոխվարչապետը նաև տեղեկացրեց, որ ադրբեջանական կողմի հետ պայմանավորվել են, որ հանդիպումներից հետո կողմերը պետք է սահմանափակվեն համատեղ մամուլի հայտարարություններով, և մայրաքաղաքներ վերադառնալուց հետո չպետք է ամեն մեկն իր հերթին մեկնաբանի հանդիպման արդյունքները։ Հրապարակվող սուղ տեղեկությունների պայմաններում կասկածներ են առաջանում, թե ինչով է զբաղված հանձնաժողովը, և հնարավոր է նոր տարածքներ հանձնվել։ Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը Գրիգորյանն արձագանքեց.
Դիլետանտականը մոտեցումը առայն, որ մենք կարող ենք գնանք հանձնաժողովներով հանդիպենք ու ինչ-որ բան իրար հանձնենք։ Դա ուղղակի շատ նաիվ է և առնվազն դիլետանտական այդ մոտեցումը։ Սա մեկ, սա շատ կարևոր է։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ մենք որոշումների կայացման որոշակի, շատ որոշակի սահմանադրական և օրենսդրական կարգեր ունենք, որոնց չենք կարող շեղվել։
Այնուամենայնիվ սահմանազատման հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետն անպատասխան թողեց հարցը, թե արդյոք հանձնաժողովների վերջին հանդիպման արդյունքում որևէ առաջընթաց է գրանցվել սահմանազատման գործընթացում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես չնայած գեր լարված ու պարբերաբար ընդհարումների վերաճող հարաբերություններին, Երևանը և Բաքուն շարունակում են փոխանակել գնահատականներ խաղաղության պայմանագրի նախնական տարբերակի շուրջ։ Հայկական կողմի հունվարի 4-ի գրությանը Բաքուն օրերս է պատասխանել, Մյունխենում ձեռք է բերվել համաձայնություն տեսանելի ապագայում արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում անցկացնելու մասին։ Փոխարտգործ նախարար Վահան Կոստանյանի խոսքով, առանցքային վիճահարույց թեմաների վերաբերյալ տարաձայնությունները այնուամենայնիվ պահպանվում են։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքվից խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերջին տարբերակը ստանալուց հետո Երևանը հայտարարում է, երեք սկզբունքային հարցերի շուրջ համաձայնություն դեռ չկա։ Սեփական առաջարկները հայկական կողմը Բաքվին էր փոխանցել հունվարի 4-ին, իսկ ադրբեջանականը ստացվել է մոտ 1.5 ամիս անց, այսօր ասաց փոխարտգործ նախարար Վահան Կոստանյանը։
Այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ չկա համաձայնություն դեռևս նշված հարցերի վերաբերյալ։ Հույս ունենք, որ նախարարների հանդիպում տեղի կունենա, որտեղ բոլոր հարցերը քննարկվեն։
Այսինքն այս երեք հարցերի հետ կապված տարաձայնությունները պահպանվում են երեք կարևոր հարցեր։
Այս պահին համաձայնություն երկու կողմերի միջև դեռևս գրանցված չէ։
Պրահայի ապա Բրյուսելի հանդիպումներից հետո հայտարարվել է, թե Հայաստան ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, հենվելով Ալմատիի հռչակագրի վրա։ Տարածաշրջանային ենթակառուցվածքներն էլ բացվում են երկրների իրավազորության, ինքնիշխանության փոխադարձության և հավասարության հարգմամբ։ Միաժամանակ Ալիևը հրաժարվում է սահմանազատման համար հիմք ընդունել որևէ թվականի քարտեզ։ Պահանջում է անխոչնդոտ անցում Սյունիքով Նախիջևան և մինչ օրս հրապարակավ երբևէ հստակ չի հայտարարել կոնկրետ մակերեսով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ Փոխարտգործնախարարն այսօր նշեց, արտգործնախարարներ Միրզոյան Բայրամով առաջիկա հանդիպման օրակարգում հենց այս հարցերի համաձայնեցումն է։
Մեզ անհրաժեշտ է հանդիպումներից և քննարկումներից վերջանցնել ավելի պրակտիկ գործողությունների և այն պայմանավորվածությունները, որոնք վերջին երեք տարիների ընթացքում ձեռք են բերվել, մասնավորապես երեք սկզբունքների շուրջ, ի վերջո փաստաթղթային արձանագրում տալ դրան։
Տարեվերջին իշխանության կողմից լավատեսական կանխատեսումներ էին հնչում, թե խաղաղությունը երբեք այսքան մոտ չի եղել։ Այդ դեպքում ինչն է խանգարում առաջընթացին, փոխնախարարը դժվարացավ ասել, բայց պնդեց, Երևանը շարունակելու է աշխատել հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Արդյոք նույն պատրաստակամությունը կա ադրբեջանական կողմում, Վահան Կոստանյանի պատասխան հիշեցրեց Մյունխենյան բանակցությունները, որտեղ ըստ վարչապետի Ալիևը վերահաստատել է հավատարմությունը նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Դրանցից բացի, ինչ նոր պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Մյունխենում, որը ըստ Փաշինյանի թույլ կտա խուսափել սահմանային միջադեպերից։
Ամենակարևոր պայմանավորվածությունը, որը այս տարիների ընթացքում մի քանի անգամ թերևս ձեռք է բերվել, բայց ցավալիորեն մենք խախտումներ ենք տեսել, դա ուժի կիրառման բացառումն է, որը մակկաունադրության հիմնարար սկզբունքներից մեկ։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների առաջիկա հանդիպման պայմանավորվածությունը ևս ձեռք էր բերվել Մյունխենում։ Օրն ու վայրը, սակայն, դեռ համաձայնեցվում է, ասաց փոխնախարար Կոստանյանը, չհստակեցնելով բանակցությունները կլինեն ուղիղ, ինչպես սահմանազատման հանձնաժողովների դեպքում, թե որևէ երկրի միջնորդությամբ։
Ես պայն ընդհանրում ենք քննարկումներ ժամկետների եւ վայրի մասին, երբ որ կլինի վերջնական պայմանավորվածություն, բնականաբար տեղյակ
բանակցություն։ Իդեպ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեկ ասել էր, թե քննարկվում է նաեւ առաջնորդների մակարդակով հանդիպման հնարավորությունը, սակայն վերջնական որոշում չկա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի հարցերով հանրային հանձնախմբի համակարգող Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանի փոխանցմամբ հարկ է շարունակել պայքարը արցախահայերի իրավունքների համար, չի կարելի փակված համարել թեման, չի կարելի մերվել այդ հայոց երկրամասի կորստի հետ։ Այսօր պարոն Օսկանյանը մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Դուք համակարգում եք Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պաշտպանության անվանումով հանձնախումբը, այսինքն դուք իրատեսական եք համարում, որ հայերի վերադարձը հիմա հնարավոր է, եթե ստանձնել եք այդ գործը։
Իհարկե, եթե այդպես չհամարեի, չէի ստանձնի։ Երկրորդ, անկախ ամեն ինչից, գիտեք, այս հարցը չվարձրացնել, չխոսելը, դա նույնիսկ մի ծայրահեղության գնամասը անձակորդություն կլինի։ Այս վերքը թերթարմ է, մեր հայրենակիցները իսկապես էթնիկ զտմանը սվարնայից գեգնդերից վրնդվել են ուղղակի, իրենց դները թողել են, գերեզմանները, ունեցվածքը, մեր ամբողջ հայ ժողովրդի պատմական ժառանգության մի մաս է ընտեղ է, և եկել են չխոսել դրանց վերադարձի մասին այդ պահանջադիրություններ, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես մերժնակություն է, էլի, և քաղաքական տեսակետից, և իրավական տեսակետից, և բարոյական տեսակետից, և նաև ժողովրդի հպարտության տեսանկյունից, բոլոր առումներով այդ հարցը պետք է այսօր բարձրացնել, հետաբնդել, որտեղ դա նաև ռեալ խնդիր է։ Դրա մասին ոչ միայն մենք ենք խոսում, աշխարհն է խոսում, կամ միջազգային դատարանի որոշում։ Միացյալ Նահանգները արտահայտվել, որ պետք է վերադառնան, Եվրոպան է արտահայտվել, Ռուսաստանն է ասում, նույնինք Ադրբեջանն է ասում, որ իրավունք ունեն գալու, չէ, բայց իրեն գալու մի քիչ այլ է։ Միջազգային հանրությանը մի քիչ ավելին է, քան Ադրբեջանինն է։ Իսկ մեր դրած խնդիրը այդ երկուսից էլ մի քիչ ավել է, որտեղ եթե այդ երկուսի պայմաններով այսօր արցախահայությունը վերադառնա, դե չէին թողի գային, էլի, որտեղ նոր բան չի առաջարկվում։ Այնպես որ նրանց վերադարձի համար մի քիչ ավելին է պետք, քան անիչ որ կա։ Այնպես չէ, որ զրոյից են սկսում, վերադարձի իրավունքը կա, դիվանագիտական ճիշտ միջոցներով մենք կարողանանք այդ մի փոքր ավելին ստանանք, որպեսզի արցախահայությունը իսկապես ինքնավստահ զգա, որ այնտեղ իրենց գոյությունը, ամբողջությունը եւ իրենց ինքնության բախման այդ խնդիրները իսկապես կարգավորված են եւ երաշխավորված են։ Ես դրա ռեալ հնարավորություն տեսնում եմ։ Եթե հավանականության ինչ որ մի սանդղակ տնեմ, գիտեք, եթե Հայաստանի իշխանությունները այս այնիչ ես ձևագրված հիմա իրենց վրա վերցնեն եւ հետապնդեն, դրա հավանականությունը շատ մեծ կլինի։ Ես կարող եմ ասել, որ 67-80%։ Առանց Հայաստանի իշխանությունների աջակցության, իհարկե, այդ տոկոսը շատ ավելի նվազ է, 50-ից ներքև է, ես պետք է դա ընդունեմ, բայց չէի ասի, որ զրո է։ Նույնիսկ եթե 10 է, որը ես կարող եմ շատ ավելին է, ուրեմն այդ հարցը պետք է հետամտել։ Հույսով եմ, ինչ որ Հայաստանի իշխանությունները ինչ որ վահի իրենք էլ կզգան, որ այս հարցի բարձրացումը ոչ միայն մեր իրավունքներից է փոխում, այլ նաև դիվանագիտական պահանջ է, խաղաղության պահանջն է։ Հիմա սկսել են շահարկել Ադրբեջանը, ինչ որ վայնասուն է բարձրացնում եւ այլն, նայեք, արցախահայության այնտեղ գնալով որոշ միջազգային երաշխիքներով մենք իսկապես հնարավորություն ունենանք արդեն գայուն խաղաղության հասնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Հիմա ինչպեսի մասին, պարոն Օսկանյան, դուք վկայակոչում եք միջազգային իրավունքը, եթե այն աշխատեր, կաշխատեր շրջափակման այդ երկարուձիկ ամիսների ընթացքում մարդիկ քաղցած առանց տարական պայմանների, հենց այդ իրավունքին էին սպասում, դուք նաեւ դատարանին վկայակոչեցիք, եւ այո, բարձր դատարանի որոշում է եղել Լաչինի միջանցքը բացել, ի՞նչ հետևանք ունեցավ Ադրբեջանի համար, զրո։
Հասկանալի է, հիմա նույնպես Ադրբեջանը դրան դիմադրելու է, բայց ինքն պատասխանը դրան այն է, որ լավ, ուրեմն լրենք, ջուրը խմենք, մարսենք, վերջ, հազարամյա այդ ամբողջ պատմությունը արցախահայության մի կողմ դնենք, չի եղել, չկա եւ չի լինելու, այսինքն դրա այլընտրանքը ո՞րն է։ Այդ ցիկլը, որ մի անգամ եղել է, ուրեմն չփորձենք երկրորդը։
Վարդան Օսկանյանի հետ Ազատության տաղավարում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Հարգելուն կնդիրներ, դուք կարող եք ամբողջությամբ դիտել այդ հարցազրույցը բացելով ազատություն.am կայքեջը։ We'll be right back. թե ազատելու էին, բռնել էին, որ ինչ անեն, այս հարցը ակամա տալիս է ընթերցելով լուրերը, այն մասին, որ նախորեին մոսկովյան օդակայանում ձերբակալել, ապա ազատ են արձակել Քամիլ Զեյնալիին, ով մեղադրվում է հայերի դաժանսպանության համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանում մի քանի ժամով ձերբակալված ադրբեջանցին արդեն հայրենիքում է, բայց պատերազմական հանցանքի համար Քամիլ Զեյնալիին փնտրող Երևանն այսօր Մոսկվա է ուղարկել նրան հանձնելու փաստաթղթերը։ Ապարդյուն քայլ է, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանի գնահատականն է, ով ասում է, Հայաստանը նույնիսկ շատ արագ ուղարկեց այդ փաստաթղթերը, այստեղ մեղավորը ռուսական կողմն է իր անօրինական որոշմամբ։
Բայց այլևս արդեն անիմաստ է, եթե հանձը չգտնեմ Ռուսաստանի տարածքում, այլևս հանձնման գործընթաց Ռուսաստանը չի կարող նախաձեռնել։ Դա պետք է Ադրբեջան նախաձեռնի, բայց Ադրբեջանը բնականաբար դա չի անի, բացի իր քաղաքացին է, չի հանձնի, բայց օրենքով սանված ինքը պետք է չհանձնելու դեպքում քրեական հետապնդման ենթարկի։
Զեյնալիին Հայաստանում մեղադրում են 2020 թվականի պատերազմի օրերին Հադրութի անզեն ծերունուն գլխատելու համար։ Այս դաժանսպանությունը հետաքննել էին Բրիտանական Գարդիանի և Բելինքեթի լրագրողները, հաստատել դրա իսկությունը։ Սպանվածի հարազատները պատմել էին, որ Տարես տղամարդը Հադրութի գրավման ժամանակ չէր լքել հայրենի գյուղը։ Պատերազմական ծանր հանցանքի համար հետախուզվող մարդն ինչպես այդքան արագ հայտնվեց ազատության մեջ, ավելին անխոչնդոտ վերադարձավ հայրենիք։ Միջազգային իրավունքի մասնագետը պնդում է, Մոսկվան իրավունք չուներ հետախուզվողին թույլ տալու լքել երկիրը, պետք է սպասեր, մինչև Հայաստանը ուղարկեր փաստաթղթերը։
Եթե կա միջազգային հետախուզում, մինչև Հայաստանի կողմից փաստաթղթերը չստանալը արգելվում է ինքնուրույն որոշում կայացնել։ Նույնիսկ այն դեպքում, եթե առերևույթ չէ միջազգային հետախուզման էլեկտրոնային համակարգում շատ կարճ է գրվում, թե ինչի մեջ է մեղադրվում, նույնիսկ եթե դա Ռուսաստանում անցագործում չէ, այսինքն սքինքերի բացակայության պայմաններում, մինչև փաստաթղթերի ստանալը որոշում չի կարող կայացնել։
Ղազարյանը պնդում է, համաձայն կողմերի միջև ստորագրված կոնվենցիայի, դատարանն այսքան արագ չէր կարող իրավական որոշում կայացնել, սա թերևս դատախազության որոշումն է, որով խախտել է միջազգային իրավունքը։
Եվ մեծ հաշվով կարող ենք արձանագրել, որ դա իրավական որոշում չէ, որովհետև իրական որոշումը նման կարճ ժամանակում չէր կարող կայացնել։ Քաղաքական որոշումը մաքուր քաղաքական հաշվարկ, դրանով ուղերձ հղելով Հայաստանին, որ այս ոլորտում նույնպես խնդիրներ եկուն լավ ունենալու են, չենք համագործակցելու ձեր հետ։
Մասնագետը բացատրում է ընթացակարգը, ծանր հանցագործության համար հետախուզողին սովորաբար կալանավորում են ու սպասում հետախուզում հայտարարած երկիրն ուղարկի փաստաթղթերը, ժամկետը 1 ամիս է, դրանք ստանալուց հետո անգամ Ռուսաստանը չէր կարող որոշել, կասկածյալը մեղավոր է, թե ոչ, միայն պետք է քննել, եթե նրան ուղարկի Հայաստան, արդյոք կենթարկվի խոշտանգման կամ էլ արդար չեն դատի։ Ղազարյանը զարմանալի չի համարում Մոսկվայի որոշումը, հիշեցնում է եվրոպական դատարանի շատ վճիռներ, որոնք այդ երկիրը արհամարելու չի կատարել, կարծում է, սա առաջին հերթին Մոսկվայի պատասխանն է Հայաստանին Հռոմի ստատուտին միանալու համար, ինչը ըստ իրավաբանների նշանակում է, որ Վլադիմիր Պուտինը գալով Հայաստան պետք է ձերբակալվի։
Նախկինում ասել ենք, որ հնարավոր է Հայաստանը ստանա նույնանման վերաբերմունք, հակազդող վերաբերմունք, եւ կարծիքով այստեղ այդ ֆակտորը կա, բայց կարծեմ առավել մեծ գործոն, առավել կարևոր քաղաքական գործոն է, դա Ռուսաստան-Ադրբեջան ռազմական համագործակցությունն է ընդդեմ Հայաստանի։
Մեկ այլ գործոն էլ Հայաստան փախած ռուսներին չարտահանձնելն է, նկատում է մասնագետը։ Իշխանական պատգամավոր Արփի Դավոյանն իր հերթին տեղի ունեցածը համարում է կոնկրետ վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ։
Սա ոչ առաջի դեպքն է, ոչ երկրորդ դեպքն է, ոչ երրորդ դեպքն է, եւ կարծում եմ, որ արդեն զարմանալու կարիք է չկա, որովհետեւ մենք նաեւ խաղապահների անգործությանն ենք բազմիցս տեսել, ականատես եղել եւ նորից վերադառնալ եւ քննարկել, հարկ չեմ համարում, ամենի բավականին բաց է։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել տեղի ունեցածին, իսկ փոխարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր լրագրողների զրույցում կարծիք է հայտնել, որ արձագանք անպայման կլինի, բայց դրա համար նախ քննարկում է պետք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևանը նայում ուրախանում է շարքից մի թեմա. Եթե այս օրերին շատ ուշադիր նայեք Կարմիր խաչին, կտեսնեք, որ այն մի քիչ էլ ավելի է կարմարել, գուցե ամոթից։ Կառույցը կարիքավոր մարդուն արագ, պրոֆեսիոնալ, անաչառ օգնության տրամադրման խորհրդանիշ է, բայց այսօր դրա հայոց մասնաճյուղը ինքը ունի օգնության կարիք, այնտեղ ներքին սուր ճգնաժամ է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ով է ղեկավարում հայկական կարմիր խաչը, այս հարցն ունի մի քանի պատասխան։
Տնօրենը ես եմ, ինչպես տեսակ ես աշխատում եմ։
Արթուր Արիստակեսյան գրասենյակում նաև թարմ ցուցանակ կա։ Հարևանությամբ Մխիթար Մնացականյան նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ապորինի տնօրեն, ապորինի նախագահ, ասում են կազմակերպությունում տնօրենի պաշտոնը շուրջ 20 տարի զբաղեցրած Աննա Եղիազարյանի թիմակիցները, նրանց ղեկավարը հենց Եղիազարյանն է։
Չեն թողում մտնիշենք, որ աշխատի, սակայն մենք աշխատում ենք իրավ ական դաշտում այդ հարցերը կարգավորելու ուղղությամբ։
Արիստակեսյանը նախկինում ոստիկանության 6-րդ վարչության բաժիններից մեկն է ղեկավարել։ Ինչ անենք, ասում է, իմ հետագիծն է։ Հիմա էլ մարդասիրական հարցերով կզբաղվեմ։
Կարո՞ղ եք ինձ ցույց տալ մի մարդու, որ ծնվել է Կարմիր Խաչում։
Կարմիր Խաչի միակ ազգային ընկերությունում կոնֆլիկտ սկսել է ծավալվել կազմակերպությունում շուրջ 20 տարի միմյանց հետ աշխատած Մխիթար Մնացականյանի ու Աննա Եղիազարյանի միջև։ Նրանք նաև խնամիական կապեր ունեն։ Ըստ Եղիազարյանի համախոհների, պաշտոնավարման ժամկետը լրանալուց հետո Մնացականյանը չի ցանկանում հեռանալ կազմակերպությունից, համագումարով իր որդուն, որ Կարմիր Խաչի վերականգնողական կենտրոնի տնօրենն է, նախագահ դարձնել է ուզում։ Աննա Եղիազարյանն ինքն է նախագահ առաջադրվելու մասին հայտնել։
Ոչ ոք իրավունք չունի անձնական բիզնեսի վերածել մի կառույց, որը մարդասիրությանն է ուղված։
Սա Եղիազարյանի ելույթն է փետրվարի կեսին նրա հրավիրած համագումարում։
Ամեն ինչ արվել է օրենքի տառին համաձայն,
այստեղ մարզերից եկած պատվիրակները նրան ընտրում են կազմակերպության նախագահ։
Չի եկել միայն Գեղարքունիկը, քանի որ իր եղբայրն այնտեղ տնօրեն։
Եղիազարյանի համախոհների կարծիքով Մնացականյանը պարզապես զավթել է մարդասիրական կազմակերպությունը։ Նրա որդին, թոռը, եղբայրը, եղբորկինը, քրոջորդին Կարմիր Խաչում են և ուզում են լինել միշտ։
Արժանի չէին ունենալու նման նախագահություն, նման նախագահ, ով իր անձնական շահի հետապնդման համար պատրաստ է կործանել մի կառույց, որը 104 տարվա պատմություն։
Մնացականյանի կողմնակիցները Եղիազարյանին ինքնակոչ նախագահ են համարում։
Բայց եթե ինքը նախագահն է, թող ինձ ազատից բախեցրած պաշտոնից, Աստծո սիրուն, ես էլ գնամ, եթե ինքը նախագահն
է։ Մեր նախագահը Մնացականյանն է, ասում է արդեն գործադիր տնօրենի պետրեգիստրի վկայական ունեցող Արթուր Արիստակեսյանը։ Այս կողմը նաև փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի հետ է աշխատում։ Նա պնդում է, նախագահությունը պիտի արտահերթ համագումարի որոշում կայացներ, իսկ նախագահությունն այլ որոշում է կայացրել։ Աննա Եղիազարյանին հանել է գործից, հետո էլ դադարեցրել Կարմիր Խաչի նրա ընդհանրությունը։
Նախագահությունը բարձր դուռ է, որոշում է, որ Աննա Եղիազարյան, դու թերացել ես քո աշխատանքի մեջ, եւ պետք է հեռացնեմ Աննա Եղիազարյանը, պետք է գնի դատական պաշտպանության, եթե գտնում է, որ իր հանդեպ հանիրավի են, ոչ թե փորձի գործառույթներ իրականացնի արտահերթ համագումար կատարելու կամ չկատարելու։
Եղիազարյանին կազմակերպությունից չեզոքացնելու պաշտոնական հիմնավորումն այն է, որ նա նախորդ տարվա հաշվետվություն չի ներկայացրել։ Փաստաբանը շեշտում է, նաև անհետացել են 60 միլիոն դրամի շրջանառությամբ փաստաթղթեր։
60 միլիոն, ես էլ կարող եմ ասել 100 միլիոն, հետո ինչպես ենք դա ապացուցում։ Այդ հաշվետվությունը կոնկրետ իմ համակարգչի մեջ դրած էր եւ Վտիկին Եղազարյանի սեղանին էլ դրված էր։
Հայկական Կարմիր Խաչը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում բոլոր համայնքներում միջազգային դոնորների միջոցով։ Բարեկամ ազգականներով մարդասիրական կառույցի մշտաբնակ դառնալը Լևոն Բաղդասարյանը խնդիր չի համարում, բարեկամներով ավելի լավ են աշխատում։
Դուք պետք է նայեք ազգով տակով աշխատելու որակը այս կազմակերպությունում։ Այսօր Կարմիր Խաչ ընկերությունը տարածաշրջանի լավագույն կազմակերպություններից մեկն է, եթե ոչ լավագույնը։ Այ հիմա դուրս եկեք փողոց եւ հարցում արեք, ասեք Կարմիր Խաչ, կասեն Կարմիր Խաչի մխիկ։
Մնացականյանի կողմնակիցները հնդացած նկատում են Աննա Եղիազարյանի հարցն ու քրոջ որդինել են Կարմիր Խաչում։ Պաշտոնի համար մղվող այս պատերազմը բնականաբար խաթարել է ծրագրերի ընթացքը։ Ըստ Եղիազարյանի թիմակիցների, գրասենյակի 65 աշխատողներից 47-ը, այդ թվում բաժինների ղեկավարներ, հրաժարվում են աշխատել։ Գրասենյակում իսկապես դատարկ սենյակներ կան։ Ընկերությունը մինչև այս սկանդալը տեղահանված 18,000 արցախցիների ամենամիս տրվող 50,000 դրամ աջակցությունն էր ստանձնել։
Շահառուն բացարձակ չի դժուն, որտեղ մենք մեր աշխատանքները կատարում ենք։
Մեր տեղեկությամբ, սակայն, այս պահին ընկերությունը չի կարողանում գումարներ փոխանցել արցախցիներին։ Կարմիր Խաչի երկու ղեկավարները վստահ են, իրավական ճանապարհով ջրերը կպարզաջրվեն և ով կմնա նախագահ, կերևա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարև Մարդ է քաղաքացիական ակտիվիստի ճակատագիրը։ Նրան սպառնում են ֆիզիկական հաշվեհարդարով, երբեմն նույնիսկ ի կատարածում սպառնալիքը։ Մեղադրում են զազրախոսության, ստախոսության համար, կշտամբում, թե իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ է տարածում։ Բայց նա համառորեն իշխանությանց աչքն է կոխում նրանց թերացումները, լուսանկարում, տեսագրում անորակ աշխատանքի ապացույցները և ահազանգում է հնարավոր հանցանքների մասին։ Այս հաղորդման թեման սալիկներն են, մասնագիտական լեզվով ասած տոմետները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դատվելի ես,
դե չի կարելի գնալ,
դե քե մերի
արտեք
կացին ահանում։
Կացնով տղամարդը սեռական բնույթի հայհոյանքներով սպառնում է վնասել ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին։ Վերջինիս զսպող տղամարդը, սակայն, հետո ինքն էլ է բռունցքները գործի դնում ու հարվածում ակտիվիստի տեսախցիկին։ Տղամարդիկ հայհոյելով, քարեր նետելով, անընդհատ կրկնում էին անջատիր հեռախոսը՝ «Դու հեռացիր մեր մասնավոր տարածքից»։ Չախոյանն էլ հակադարձում է, չսահմանազատված այդ տարածքում է հայտնվել Բեռնատարի հետևից, որը Աբովյան Սայատնովա Խաչմերուկի նորոգվող մայթից հանված սալիկները Երևանից դուրս այդ տարածք է հասցրել։ Ակտիվիստը պնդում էր, Երևանի գույքը գողացվել ու տեղափոխվել է այդ տարածք վաճառվելու նպատակով։ Քաղաքապետարանից հերքում են այս պնդումները։
Շարի նման մտել է։
Շարի նմանը դու է, իգուցնես բեր, մեսի տոմետ խիզ բերը։
Հանգի ոստիկանցուն թոգան։
Ապե զանգելու է, բացի արձնագրում եմ, հելի
է,
ձերը թո։
Մի արա ասնեմ։
Ապե դատվելու եք սաղը։
Հարդ չկա, մենք պատասխան կտանք օրենքի առաջ, մի մտի իմ տարածք, մի սարկի մարկած հանցագործ։
Ապե տարածքը ցամանազատված կլինի, իմանա որտեղ անցել առաջ չեմ գա։
Հենա ես
թո ասում եմ,
մի գնա ասում եմ։
Հենա։ Զենք են քաշում վրես։
Քաղաքային իշխանություններին սուր քննադատող բլոգերը դեպքի հաջորդ օրը հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն իր վրա կացնով հարցակումից բացի նաև պետական գույքի յուրացման մասով։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել կացնով Չախոյանի վրա հարցակված տղամարդու նկատմամբ ֆիզիկական ու հոգեկան ներգործության հոդվածներով։ Կոմիտեից հայտնեցին, թե հանգամանքները պարզում են, ուսումնասիրվում է նաև տեսագրությունը։ Արդյոք դեպքից մեկ օր անց պարզ է, թե այդ ինչ տարածք էր, ով, ինչու և ինչ նպատակով էր սալիկները տեղափոխել այդտեղ։ Կոմիտեից մանրամասներ չփոխանցեցին, հորդորելով գրավոր հարցում ուղարկել ենք, սպասում ենք պատասխանի։ Բլոգերի ուղիղ միացումից հետո Երևանի ավագանու իշխոխմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանն էր Facebook-յան իր էջում մայթերի հիմնանորոգման պայմանագիրը հրապարակել, ընդունելով խնդրահարույց է, որ փոխարինված բետոնե սալիկները շինարարը քաղաքից դուրս է տեղափոխել։ Բայց դա ընդամենը պայմանագրի թերի ձևակերպման հետևանք էր համարել։
Պայմանագրով նախատեսված է, որ փոխարինված բետոնե սալիկները համարվում են շինախպ և կապալառուն, պետք է այն 13 կիլոմետր հեռու տեղափոխի։ Սա իհարկե խնդրահարույց է, քանի որ փաստացի աղբ չհանդիսացող գույքը որպես աղբ մասնավոր ընկերության կողմից տեղափոխվում է Երևանի տարածքից դուրս։
Գրել էր Գալջյանն ու ընդգծել սալիկները կտեղափոխվեն քաղաքապետարանին պատկանող տարածքներ, իսկ նման պայմանագրերում շտկումներ կանեն և գույքը շինախպ կհամարվի միայն օգտագործման ոչ ենթակա լինելու դեպքում։ Չախոյանն արձագանքում է, արդեն 4-րդ անգամ է Երևանի տարբեր հատվածներում փոխարինված սալիկները Երևանից դուրս մասնավոր այլ տարածքներ տեղափոխելու մասին հրապարակավ խոսում։ Ասում է, ինչու միայն այս դեպքում Գալջյանն ընդունեց, որ դրանք շինախպ չեն, ինչու միայն հիմա շտկումների կարիք տեսավ։
Սա առաջին դեպքը չի, Տիտանակաբերդի ճեմուղու պատմությունն էլ նույնն է եղել։ Ես ավտոմեքենայի հետևից Բեռնատարի գնացի եւ տեսա մասնավոր սեփական տարածքում են որակյալ տոմետները, շինանյութը, պետական գույքը պայստավորում են։ Կոռուպցիան հենց այդ շփոթմունքների վրա է հիմնված լինում։ Դե իշխան դեպք լինում է իրանց մոտ, բոլորը շփոթմունք է, բոլորն է մեղավոր են բացի իրանցից։
Նախորդ տարի էլ իր տանմուտքի մոտ էր Չախոյանը հարցակման ենթարկվել, ասաց փախուստի դիմաց երկու քաղաքացուն իրավապահները դեռ չեն գտել։ Դանակով երիտասարդին ինքն է փորձել զինաթափել ինքնապաշտպանվելով։ Այս գործն արդեն դատարանում է Չախոյանն իրավական ու դատական համակարգին չի վստահում, ասում է, ինքնապաշտպանությունը հարցակում են դիտարկել։
Այն քրական հոդվածը, որը ին վրա է դրված, ավելի խիստ, ավելի ծանր բաժելիա, քան այն մարդկանց վրա, ովքեր ինձ վրա հարցակվել են։
Այս դեպքից հետո քաղաքապետ Ավինյանը հարցազրույցներից մեկում դատապարտել էր բռնությունն ու անլուրջ համարել իրեն ուղված մեղադրանքները։
Բռնությունը առհասարակ դատապարտում են, բայց բանկից ասած ես ինքս չեմ հասկացել ինչ է տեղի ունեցել։
Գալջյանը դատապարտել է բռնությունն ու մեջբերեմ առանց ճշգրտումների միտումնավոր քաղաքային իշխանություններին կոռուպցիայի մեջ մեղադրելու Չախոյանի փորձերը։ Բայց բլոգերն այս ամենի հետևում տեսնում է քաղաքապետարանի առաջին դեմքերին։
Որ ասեմ այդպեսին, որ Ավինյանը զանգած լինի, ասես Չախոյանը գա կասինո քփեք, միանշանակ խելամիտել չի, իսկ այն դեպքում այո, իմոտ շատ կասկածնեք ա, որ հենց Ավինյանի գլխավորությամբ ամեն ինչ տեղի ունեցա։
Կենտրոն վարչական շրջանից տեղեկացրին սալիկները չեն վաճառվում։ Պարզապես այդ տարածք են տեղափոխվել, որովհետև քաղաքապետարանին պատկանող տարածքում այլևս տեղ չկար։ Այսօր տեղն ազատվել է ու դրանք արդեն տեղափոխվել են։ Իսկ Չախոյանի տեսանյութում երևացող փաթեթավորված մյուս սալիկներն ասած Երևանի գույքը չէ։ Ու չնայած բոլոր հերքումների, Չախոյանը շարունակում է կասկածել, որ որակյալ ու փոխարինման չենթակա բետոնե սալիկները քաղաքից դուրս են հանվում, հետո վաճառվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ լուրեր Ռուսիայից, ԼԳԲՏ քարոզի մեադրանքով գրախանութներից հեռացնում են Օսկար Ուալդի, Մարսել Պրուստի, հանճարեղ Ֆյոդոր Դոստոևսկու և մի շարք այլ անվանի հեղինակների կոնկրետ ստեղծագործություններ, ընդհանուր հաշվով ավելի քան 250 անուն գիրք։ Հայտնի հեռուստալրագրող Եվգենի Կիսելովին ներառում են ահաբեկիչների և ծայրահեղականների ցուցակը, չշփոթել Կրեմլի քարոզիչ Դմիտրի Կիսելովի հետ։ Դմիտրին թերևս երջանիկ է Եվգենիի վերաբերալ այդ որոշման կապակցությամբ։ Այս ամենը ուղղակի կամ անուղղակի կապված է պատերազմի հետ, Ուկրաինայում փոխադարձ սպանդը շարունակվում է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի զինուժը հաստատել է օկուպացված Խերսոնում գտնվող ռուսական զորավարժարանին հասցրած հարվածը, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 60 ռուս ինծառայող։ Միաժամանակ Կիևը կտրականապես հերքում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի պնդումը, թե ռուսական ուժերը գրավել են Կրինկայի ուկրաինական կամուրջը։ Առնվազն 3 հարված է հասցվել ռուսական զորքերին, որոնք տեղակայված էին Նովայա Կախովկայի մոտ գտնվող զորավարժարանում, հայտարարել է Ուկրաինայի հարավային պաշտպանության ուժերի խոսնակ Նատալիա Գումենյուկը։ Ռուսական կողմը դեռևս չի մեկնաբանել կատարված անկախ աղբյուրներին, առայժմ չի հաջողվել ինքնուրույն ստուգել տեղեկատվությունը։ Հստակ չէ, ինչպես Կրինկայի, այնպես էլ Պոբեդա գյուղի ճակատագիրը Մոսկվան պնդում է, որ երկու բնակավայրերն էլ ռուսական վերահսկողության տակ են անցել։ Դոնեցկի մարզի Պոբեդա գյուղի համար մարտեր էին ընթանում շաբաթներ շարունակ։ Ըստ փորձագետների, այդ գյուղի գրավման ռուսական կողմն ընդամենը 1-2 կիլոմետրի առաջխաղացում է արձանագրել, սակայն կարող է այն ռազմավարական հենակետ դարձնել հետագա գրողների համար։ Ուկրաինական ճակատում իրավիճակը ծայրաստիճան լարվել է, հատկապես Ավդեևկայի կորստից հետո։ Քաղաքը գրավելուց հետո ռուսական զորքը միաժամանակ գրոհում է 3 ուղություններով՝ Զապորոժիայի, Խարկովի և Դոնեցկի մարզերում։ Կիևի համոզմամբ Մոսկվան օգտվում է ուկրաինական բանակին արևմտյան սպառազինության մատակարումների ձգձգումից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը երեկ ազատությանը տված հարցազրույցում հավաստիացնում էր, թե թեև Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում հետաձգվում է Ուկրաինային 61 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության փաթեթի հաստատումը, այլ երկրներ, այդ թվում Շվեդիան, Կանադան, Ճապոնիան, մեծացնում են իրենց աջակցությունը։
The good news is that just over the last few days we have seen big new announcements, for instance from Sweden.
Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ դաշնակիցներից F-16 կործանիչները ստանալու դեպքում Ուկրաինան նույնիսկ կարողանա հարվածներ հասցնել երկրի սահմաններից դուրս գտնվող ռուսական ռազմական թիրախներին։ Միջազգային ռազմաօդային ուժերի կոալիցիան, որը գլխավորում է Դանիան, Նիդերլանդների և Միացյալ Նահանգների հետ միասին, հայտարարել է, որ Ուկրաինան ամերիկյան արտադրության առաջին F-16 կործանիչները կարող է ստանալ արդեն այս ամռանը։ Մատակարարումները, ինչպես նշվում է հաղորդագրությունում, հիմնականում կախված են մի շարք գործոններից՝ ուկրաինացի օդաչուների և օժանդակ անձնակազմի ուսուցման ժամկետներից, անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների առկայությունից և Ուկրաինայի համապատասխան ենթակառուցվածքներից։ Ուղիղ 2 տարի Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժմանը դիմադրող Ուկրաինան, որն արդեն կորցրել է իր տարածքի ավելի քան 1/4-ը, ոչ միայն սպառազինության, այլև զինվորականների պակասի լրջագույն խնդիրների է բախվել։ Եվ եթե զենքի հարցում Կիևի դաշնակիցները պատրաստ են օգնել, իր բնակչության թվաքանակ Հակով 3 անգամ հակառակորդին զիջող Ուկրաինան ստիպված է զինանձնակազմը սեփական ռեսուրսներով համալրել։ Առայժմ հստակ չէ, արդյոք Զելենսկու կառավարությանը կհաջողվի 500,000 մարդներ գրավել զինված ուժերում, ինչպես պահանջում է երկրի ռազմական ղեկավարությունը։ Առաջարկը դեռ թեժ քննարկումների փուլում է։ Այլ պլանի, ինչպես նաև խաղության շուրջ բանակցությունների հնարավորության մասին չի խոսվում։ Ռուսաստանը որն ուկրաինացի զինվորականների պնդման պատերազմի ընթացքում ոչ միայն իրանական անօթաչու թռչող սարքեր, այլև հյուսիսկորեական հրթիռներ է արդեն սկսել կիրառել, ավելի հեռուն գնացող պլանների մասին է հայտարարում։ Փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն է խոսել և պնդել, թե Ուկրաինայի մայրաքաղաքը ռուսական քաղաք է, որն այժմ կառավարվում է Ռուսաստանի հակառակորդների միջազգային բրիգադի կողմից Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ։
Не знаю, я думаю, что с учетом того, о чем я сказал...
Որտեղ պետք է ավարտվի հատուկ ռազմական գործողությունը, արդյոք դա Կիևն է լինելու, երևի հենց Կիևն էլ պետք է լինի, եթե ոչ հիմա, ապա գոնե որոշ ժամանակ անց հակամարտության որևէ այլ փուլում դա կարող է տեղի ունենալ, հայտարարել է Մեդվեդևը։
Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время.
Բնություն, կյանք, վերջը, մեր դարը, տարվա եղանակները, մենք և մի շարք հիրավի բացառիկ այլ աշխատանքներ, տարածական մոնտաժի հայեցակարգի հեղինակ, Արտավազդ Փելեշյանը կինոաշխարհի բացառիկ վարպետներից է, նկարահանել է վավերագրական ֆիլմեր, որոնք մեծ ճանաչում են ստացել բոլոր մայր ցամաքներում։ Բացակայեր թերևս միայն ֆիլմը հենց նրա մասին, սակայն բացը լրացվել է, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Դա ֆիլմ պորտրետ է, դա իմ երազն է, դա Փելեշյանի երազը չէ։ Փելեշյանի ներվը հասկանալ էր պետք ինձ, որպեսի կարողանամ այդ ֆիլմ անել։ Քանդակագործության նման մի բան էր այս ֆիլմ անելը, այսինքն այդ քանդակագործը ոնց է, կտոր-կտոր լեպկա է անում, կավը դնում է և կառուցում է այդ պորտրետը, հա, որտեղ չկար սցենար և չէր կարող լինել սցենար։ Մենք գնում էինք օպերատոր, իմ շատ սիրելի ընկերոջս Վահագն Տերակոպյանի հետ, գնում էինք որսի, կադրի որսի։
Արտավազդ Փելեշյանի դիմանկարը ստանալու համար Լիսաբոնը, Փարիզը, Դուբլինը, Վենետիկը, Ամստերդամը քիչ էր։ Համաշխարհային կինոյի դասական Փելեշյանի բացակա պատկերը բացելու համար ռեժիստոր Հրանտ Վարդանյանը 5 տարի մտածեց, մեծ վավերագրողի հետ աշխարհով շրջեց, երկար լրեց մոնտաժի ժամանակ, ականջում պահեց Միրզոյանի, Դելալյանի, Բոյամյանի, Բախի հնչյունները և ստացավ վարպետի բացակա պատկերը։
Իմ համար Փելեշյանն էլ է բացակա պատկեր, իր այդ կոդավորված խոսքը, դա հենց այդ բացակա պատկերն է, որպես մարդ, որպես ստեղծագործող, Փելեշյանի խոսքը շատ կոնկրետ է, շատ կարճ է և կոդավորված է, դրա համար ինքը չի սիրում խոսել։ Ասում է, այդքան գրել եմ, այդքան նկարել եմ, գնացեք նայեք։
Չխոսքալ մարդու մասին պատմելը հեշտ չէ, Վարդանյանն ասում է, հնարքը կինոպատումում ստեղծված միջավայրն է, որտեղ կոդավորված մտքերով երկխոսություն կայացավ։
Եվ փաստորեն այնտենց էլ ստացվեց, իմ ֆիլմում ինտերվյու չկա, իմ ֆիլմում բոլորը զրույցներ են։
Տեսախցիկը պարզապես քայլում է Փելեշյանի կողքով, նրա հետ սրճում, տրամբայով շրջում, կինոդահլիճ մտնում։ Բացակա պատկեր ֆիլմը մարտին Թատերականի ուսանողները կկարողանան դիտել, պրեմիերան անցած տարեվերջիններ։ Աննկատ անցավ, Հրանտ Վարդանյանը ափսոսում է, գոնե քննադատեին։
Որ մենք ասում ենք չի շարժվում, դա շարժիչ ուժ է, քննադատությունը, վերլուծությունը, հա, որ հետո մեկը ավելին արի, մյուսը ավելին անի, չկա, իսպարկ կորած է։
Մեր կողքին այսօր ապրող մարդկանց չեն նկատում, ուր մնաց նկարեն, ասում էր ռեժիսորն ու շեշտում։ Վարպետի լուր համաձայնությամբ նկարված ֆիլմը գուցե ոչ այնքան Փելեշյանի, այլ նրանով հետաքրքրվողների մասին է։
Աստված իրենց բոլորին երկար կյանք տա, չեն լինում, հետո ասենք նա, վայ մի կադր չկա, մի բան ենք ուզում հավաքենք, վայ մի ընկնում ոտը։
Ես մոնտաժում եմ ոչ միայն ներկա, այլ բացակա պատկերները։ Դա է պատճառը, որ դուք յուրաքանչյուր անգամ նայելիս նոր բան եք տեսնում, ֆիլմում ասում է 86-ամյա Փելեշյանը։ Բացակա պատկերից ներկա կադրեր Վարդանյանը խնամքով առանձնացրել և որպես ուշանվեր բաժանել էր հանդիսատեսին, ամեն մեկին մի կտոր Փելեշյան, Ամեն անգամ նայելիս գուցե նոր բան տեսնեն։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքուն հրապարակավ բարձրաձայն իր դժգոհությունն է հայտնում Ամերիկայից կամ Եվրոպայից ամենաաննշան քննադատությունը լսելուց հետո։ Էլ ոչ խոսքի ազատություն, էլ դիկտատորական ռեժիմ, էլ ոչ մրցակցային ընտրություններ, կոռումպացված վերնախավ, բայց էներգետիկան կարգավորվում է ռեալ պոլիտիկի կանոններով, ուստի անձեռմխելի է։ Ադրբեջանցիները գնում են Ամերիկա և բանակցում, ադրբեջանցիները բարձրաստիճան եվրոպացիներ են ընդունում և բանակցում, նավթն ու գազը լուրջ փաստարկներ են։ Լսենք Լուսինե Մուսահելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների հասցեին Ադրբեջանի իշխանությունների կոշտ հայտարարություններից շաբաթներ անց Բաքուն խոսում է Վաշինգտոնի հետ էներգետիկ համագործակցության ընդլայնման պլանների մասին։ Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում գտնվող Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովն է այդ մասին հայտարարել ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ բանակցությունների արդյունքներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահի օգնական Սառա Լադիսլավի հետ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել է, թե նախարար Շահբազովն ու Սպիտակ տան ներկայացուցիչը քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային նշանակության էներգետիկ նախագծերի իրականացման երկարաժամկետ գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ըստ ադրբեջանական կողմի ընդգծվել է հարավային գազային միջանցքի դերը։ Սա մի նախագիծ է, որը կառուցվել է Եվրամիության գազամատակարարումը դիվերսիֆիկացնելու և մատակարարման մեկ աղբյուր ունեցող տվյալ դեպքում ռուսական էներգակիրներից կախված եվրոպական երկրների թիվը նվազագույնի հասցնելու նպատակով։ Մասնագետների գնահատմամբ, թեև ադրբեջանական գազը կարող է օգնել Եվրամիության երկրներին հրաժարվել ռուսական էներգակիրներից, ծավալները սակայն բավարար չեն այն ամբողջությամբ փոխարինելու համար։ Կասկածներ կան, որ Բաքուն պատժամիջոցների տակ հայտնված նավթն ու գազն է մատակարարում եվրոպական երկրներին, դա էր պնդում նաև ադրբեջանցի հայտնի տնտեսագետ ընդդիմադիր գործիչ Գուբադի Բադողլուն, ով անցած տարվա հուլիսից Բաքվի բանտում է շինծու մեղադրանքներով։ Պրահայում տեղի ունեցած մի միջոցառման, որի ընթացքում քննարկում էին ռուսաստանյան տնտեսության դեմ պատժամիջոցների հարցը, ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործչի դուստրը ակտիվիստ Ժալա Բայրամովան Չեխիայի արտգործնախարարին է հարց ուղել։ Իդեպ Պրահան ևս մտադիր է ռուսական նավթը ամբողջությամբ փոխարինել ադրբեջանականով, մինչ այդ ադրբեջանը Չեխիայի նավթի ներկրման ծավալով երկրորդ տեղում է։ Հայրս ունենալով ապացույցներ, որ ադրբեջանն օգնում է ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները, այժմ բանտում է և մահանում է, եթե աչքեք փակում նրա վրա, թե ինչպես է Ռուսաստանը շրջանցում պատժամիջոցները Ադրբեջանի միջոցով, ապա առհասարակ այդ պատժամիջոցների իմաստը որն է։ Չեխական դիվանագիտության ղեկավար Լիպովսկին ադրբեջանցի ակտիվիստի այս հարցին չի պատասխանել։ Պաշտոնական Բրյուսելը ևս, չնայած Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոլորտում լրջագույն խնդիրներին, տասնյակ լրագրողների ձերբակալություններին, շտապում է կյանքի կոչել Ալիևի վարչակազմի հետ ձեռք բերած էներգետիկ պայմանավորվածությունները։ Մեկ շաբաթից Ադրբեջան կայցելի Եվրամիության էներգետիկ հարցերով հանձնակատար Քադրի Սիմսոնը մասնակցելու հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի 10-րդ նիստին, մեկնաբանելով Սիմսոնի սպասվող այց, ադրբեջանական պետական մամուլը գրում է, նա վկայում է Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում Ադրբեջանի աճող դերի մասին։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները քննադատում են Եվրամիություն-Ադրբեջան էներգետիկ համաձայնությունները, շեշտելով, որ կապույտ վառելիքի մատակարարման դիմաց Ադրբեջանը Եվրամիությանը ստիպում է փակել աչքերը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների վրա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։